Ahoj, práve si sa rozhodol počúvať podcast Na budúcnosti divadelnej. Pohodlne sa usaď a prajeme ti príjemné chvíle strávené v tóni divadla.
Ahojte, tu je Veronika. Dnes som si pre vás pripravila svoj prvý podcast na tému balet. Pre mňa ako tanečníčku s divadlom jednoznačne súvisí aj tanec a choreografia. S tým je práve spojený i balet, ktorý má v divadelnom umení samostatné zastúpenie. Balet začínal ako jeden z druhov zábavy na dvoroch talianských aristokratov už v 14. storočí. Najstaršie baletné choreografie, ktoré kombinovali tanec, hudbu a spev, znázorňovali rôzne udalosti z mytológie. Preto boli plné bohov a hrdinov a herci sa predstavovali v prepracovaných a nápaditých kostýmoch a maskách. Tancovali však v nich prevažne muži amatéri. Na správne zaradenie do obdobia je dôležité, aby sme si povedali i pár významných rokov a taktiež pre nás trochu krkolomných mien či názvov, ktoré s nimi súvisia. Balet sa ďalej rozvíjal zo spoločenských tancov renesancie v druhej polovici 16. storočia. Bol súčasťou talianských opier a francúzskeho ballet de coeur, ktorý sa stal hlavným elementom kultúrneho života na šlachtických dvoroch. Za prvé, baletné dielo sa vo všeobecnosti považuje ballet comique de la Reine od Balthazara de Belgioso, ktoré sa odohralo vo Francúzsku v roku 1581. Z Talianska do Francúzska balet priniesla francúzska kráľovná Catherine de Medici ako manželka Henricha II. Svoj vrchol dvorné balety dosiahli za vlády francúzskeho panovníka Ľudovíta XIV., ktorý bol horlivým tanečníkom. Jeho osobný baletný majster Pierre Béchamp choreografoval mnoho tancov vo Versailles a pripisuje sa mu kodifikácia baletu ako systému pohybu. Medzi významný medzník sa radí i založenie Kráľovskej akadémie tanca v Paríži v roku 1661 Ľudovítom XIV. Balet závisel od šľachtických peňazí, ktoré mali vplyv na hudbu, literatúru, myšlienky a aj na samotný vývoj baletu. Časom sa stal menej závislým od kráľovských dvorov a s rozširovaním dosahu baletu sa zvyšoval aj záujem o využitie jeho dramatických možností. Niekoľko choreografov rozvíjalo balet aj ako prostriedok rozprávania príbehov nielen o mytických hrdinoch, ale aj o roľníkoch, šlachte, princeznách či romantických schôdkach. Do tohto rozvoja prispeli i ženy, hoci ich stále nebolo toľko ako mužov. V čase, keď sa do pozornosti verejnosti dostávalo málo žien, boli tanečnice fascinujúcou a často veľmi uznávanou novinkou. Na ich chválu bola písaná poézia a taktiež sa vyskytovali na množstvách obrazov, ktoré si kupovali ich obdivovatelia. Francúzska revolúcia a vojny, ktoré nasledovali, hlboko zmenili i balet. Tanečníci zhodili obrovské parochne či tesné korzety a baletné topánky na podpätkoch vymenili za mekšiu a pohodlnejšiu obuv. Po francúzskej revolúcii boli podpätky zo štandardných baletných topánok úplne vylúčené. Voľnejšie oblečenie a pohodlnejšia obuv im umožňovali širší rozsah pohybu. táto éra sa stala dobou oslnivých výkonov, kedy tanečníci točili viac piruet a skákali vyššie skoky. Zatiaľ, čo balety založené na mytologických príbehoch pretrvávali, choreografi sa čoraz viac zameriavali na realistické témy a národné hodnoty. Nové diela, inšpirované romantickými témami, preniesli publikum do stredovekej minulosti alebo do vzdialených krajín ako Čína, Arábia či Mexiko, čo prinieslo stále rastúci počet divákov. Technické baletné schopnosti sa zlepšovali, takže baletné predstavenia sa postupne predlžovali a tanečníci boli pri svojich pohyboch mäkší, pružnejší a ladnejší. Prví tanečníci, ktorí vstali na prstoch, tak urobili vďaka vynájdeniu baletných špičiek Charlesom Didelom v roku 1795. V roku 1832 predviedla Marie Taglioni a balet La Sylphide spôsobom on point, čiže na špičkách, a je všeobecne uznávaná ako prvá tanečnica, ktorá týmto štýlom predviedla balet. Balet v týchto rokoch prekvítal po celom svete ako základná zložka populárnej zábavy. Prijali ho aj ruskí vládcovia ešte začiatkom 17. storočia v rámci projektu modernizácie kultúry, ktorý zahájil Peter Veľký. Postupom času stovky popredných európskych tanečníkov cestovali za prácou do ruských divadiel a pomáhali tak rozvíjať toto umenie. Významnou osobnosťou sa stal Francúz Marius Petipa, ktorý bol menovaný za baletného majstra ruského Mariinského divadla. Petipa vytvoril niektoré z najobľúbenejších baletných choreografií sveta, napríklad Šípková ruženka, Labutie jazero, Don Kichot či Luskáčik. V 20. storočí sa Amerika a Nemecko stali dôležitými centrami moderného tanca a produkovali choreografov ako Martha Graham a Kurt Jooss. Vďaka ich prístupu k pohybu a prejavu sa im podarilo balet nesmierne obohatiť. Mnohé baletné spoločnosti podporovali experimentovanie a vzájomné obohacovanie tým, že pozývali moderných choreografov, aby vytvorili nové balety. Jedným z choreografických talentov bol i Kenneth MacMillan, ktorého si najviac pamätajú pre jeho vtedy šokujúce skúmanie ľudskej túžby a sexuality. Dnes sú jeho celovečerné baletné choreografie vrátane Romea a Julie považované za klasiku 20. storočia. Postupom času sa balet ako umenie formoval a tak vznikli jeho rôzne druhy. Najznámejším je hlavne klasický balet, ktorý sa zakladá na tradičnej baletnej technike. Jeho hlavnými charakteristikami sú príbehovosť, fantastické kostýmy a kulisy. Zdôrazňuje sa tu práca na špičkách, symetria u tanečníkov a ladný prejav. K štylistickej rôznorodosti prispeli mnohé regióny, ako napríklad ruský, francúzsky, taliansky či anglický, a pretože mali odlišný pohľad na detaily. Kým tradičná ruská baletná škola dáva dôraz na veľkú šírku a dynamiku v tanci, talianska sa vyznačuje tancom v nižších pozíciách, ale s dôrazom na rýchlu a precíznu prácu noh. Rozdielne a výrazové prostriedky sú dané aj odlišnosťou v tréningových metódach, ktoré sú pomenované podľa ich zakladateľov. Napriek tomu je jadro baletnej techniky jednotné po celom svete. V V súčasnosti sa študenti baletu zvyčajne učia jeho terminológiu, jeho správnu výslovnosť, význam a presný pohyb spojení s daným termínom. Dôraz sa kladie na rozvoj pružnosti a posilnenie nôh, chodidiel a jadra tela, pretože silné jadro je nevyhnutné pre obraty a mnoho ďalších baletných pohybov. Tanečníci sa tiež učia používať priestor. Po osvojení základnej baletnej techniky a rozvinutí dostatočnej sily a pružnosti sa tanečníčky začnú učiť techniku point, čiže na špičkách, a taktiež sa začnú učiť partnerstvo a pokročilejšie skoky či obraty. Baletky sa veľmi tešia, ak sa z tzv. Zboristky, čo je vlastne radová členka baletného súboru, vypracujú na pozíciu solistky, prípadne tzv. Prima baleríny. Vysneným vrcholom je zriedka udeľovaný titul Prima balerina assoluta v mužskej verzii Premier Danser Noble. Tento titul je veľmi vzácnou poctou, pretože sa udeľuje tradične len tým najvýnimočnejším tanečníkom generácie. Významnými ženskými baletnými tanečníkmi, ktorí chytili za srdcia ľudí, sa stali napríklad Anna Pavlovna Pavlovová alebo Margot Fontaine, a mužskými Michail Parišníkov či Rudolf Nureyev. Dnes divadlo za pomoci baletu rozpráva nové príbehy v širšom spektre kultúr ako kedykoľvek predtým. Poprední choreografii čerpajú inšpiráciu z literárnych klasík. Digitálny vek však pre balet znamená mnohé výzvy i príležitosti. Jedným z pozitív je aj, že je možné ho priniesť bližšie k väčšiemu množstvu jeho obdivovateľov, a preto verím, že týmto podcastom som k tomu trošku dopomohla.
Ďakujeme a snáď sa čoskoro počujeme pri nasledujúcom podcaste. Určite nezabudnite navštíviť náš Instagramový profil Sen budúcnosti divadelnej, ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta divadla či dôležité informácie o podcastoch alebo o našej družine šiestich statočných. Majte ešte krásny deň a pomôžte nám spraviť divadlo večným.